បញ្ញាទី3សង្គ្រាមដែលចាញ់ប្រៀបសត្រូវយ៉ាងខ្លាំងតែណាប៉ូឡេអុងបែរជាអាចយកជ័យជំនះនិងក្លាយជាវីរៈបុរសនៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាជនបារាំងណាប៉ូឡេអុងត្រូវបានគេដំឡើងតំណែងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពក្រោយពីបានឡើងធ្វើជាឧត្តមសេនីយ៍បានមួយរយៈនៅពេលដែលគាត់កាន់តំណែងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពនៅប្រទេសបារាំងកើតមានអំពើបះបោរមួយឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែ10ឆ្នាំ1795នៅពេលនោះគាត់ទទួលបញ្ជាឲ្យទៅបង្ក្រាបភាពចលាចលនេះណាប៉ូឡេអុងបានបង្ក្រាបចលនាបះបោរនេះយ៉ាងចាស់ដៃជាទីបំផុតបើការបង្ក្រាបនេះមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេប្រទេសបារាំងអាចនឹងឈានចូលទៅដល់ភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាមិនខានរីឯណាប៉ូឡេអុងវិញក្រោយពីបំពេញកិច្ចការបង្កើតស្នាដៃដ៏ត្រចះត្រចង់នេះក៏ត្រូវបានគេដំឡើងតំណែងរឹតតែខ្ពស់ជាងមុនមិនយូរប៉ុន្មានណាប៉ូឡេអុងបានទទួលតំណែងដឹកនាំកងពលទាហានអ៊ីតាលីដែលគេឲ្យឈ្មោះថា The Army of Italy នៅថ្ងៃទី26ខែ3ឆ្នាំ1796នេះគឺជាឱកាសធ្វើឲ្យគាត់ឈានឡើងឋានៈបានមួយកម្រិតថែមទៀតហើយមហាជនបានចាប់ផ្ដើមស្គាល់ណាប៉ូឡេអុងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងការឡើងទូនីតិនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេណាប៉ូឡេអុងបានសម្លឹងមើលឃើញកន្លែងនេះជាយូរណាស់មកហើយមិនត្រឹមតែសម្លឹងមើលធម្មតាឯណាគាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដោយការសិក្សាអំពីភូមិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពទាំងមូលនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីលើពីនឹងទៅទៀតគាត់បានរៀបចំផែនការជាមុនថាតើត្រូវវាយបណ្ដេញទាហានអូទ្រីសនិងគ្រប់គ្រងបន្ទាយរបស់ពួកគេយ៉ាងម៉េចនេះបានចំជាមេតបដ៏ឆ្លៀសវៃមែនស័ក្តិសមជាអនាគតអធិរាជរបស់ប្រទេសបារាំង
លោកអ្នកអាចទាញយក App Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បាន
ន ៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទាហានអូទ្រីសនិងទាហានភីតម៉ុនណាប៉ូឡេអុងមានទាហានត្រឹមតែ50,000នាក់តែប៉ុណ្ណោះខណៈពេលដែលទាហានរបស់សត្រូវមានរហូតដល់ទៅ80,000នាក់ទោះបីថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចាញ់ប្រៀបសត្រូវលើចំនួនទាហានយ៉ាងណាក្តីណាប៉ូឡេអុងមិនព្រមរាថយចេញដាច់ខាតនៅក្នុងកាលៈទេសៈស្ទើរតែទាល់ច្រកបែបនេះវាបានធ្វើឲ្យគាត់បែកគំនិតគិតរកឃើញវិធីឈ្នះទៅលើសត្រូវបានបន្ទាប់ពីដឹកជញ្ជូនស្បៀងនឹងសំភារៈសម្រាប់ប្រយុទ្ធឡើងទៅលើភ្នំលីកូរីបានហើយគឺស្មើនឹងបារាំងមានប្រៀបទៅលើកងទ័ពរបស់សត្រូវតាមរយៈការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកទាហានសត្រូវបាននៅក្នុងសមរភូមិនៅថ្ងៃទី10ខែ10ឆ្នាំ1796នេះបារាំងបានប្រើប្រាស់ទាហានត្រឹមតែ3,500នាក់ក៏ប៉ុន្តែអាចយកឈ្នះទៅលើទាហានសត្រូវដែលមានចំនួនច្រើនជាងរហូតដល់ទៅ3ដងពោលគឺ9,500នាក់នេះគឺជាបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់របស់ទាហានអូទ្រីសនៅក្នុងទីក្រុងមីឡែនទន្ទឹមនឹងភាពអាម៉ាស់របស់អូទ្រីសណាប៉ូឡេអុងឯនេះវិញបានក្លាយទៅជាមេបញ្ជាការកងទ័ពដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបជ័យជំនះនៅក្រុងមីឡែនមិនអាចធ្វើឲ្យណាប៉ូឡេអុងដេកលក់ស្រួលនោះឡើយពេលវេលារសាត់ទៅមិនទាន់បានមួយខែល្អផងសង្គ្រាមនៅម៉ាន់ទូក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងនៅខែ6ឆ្នាំ1796សង្គ្រាមនេះបានអស់បន្លាយពេលរហូតដល់ខែ2ឆ្នាំ1797ដោយទាហានរបស់ណាប៉ូឡេអុងបានឡោមព័ទ្ធទាហានអូទ្រីសរហូតដល់ទាហានអូទ្រីសសុំចុះចាញ់ជ័យជំនះលើកនេះបានធ្វើឲ្យណាប៉ូឡេអុងល្បីល្បាញសម្បំណាស់ក្រោយពីវាយឈ្នះទាហានអូទ្រីសនៅម៉ាន់ទូហើយណាប៉ូឡេអុងបានដឹកនាំទាហានឆ្លងកាត់ជួរភ្នំអាល់នៅក្នុងខែ3ឆ្នាំ1797ណាប៉ូឡេអុងបានគំរាមប្រទេសអូទ្រីសរហូតដល់ពួកគេព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយបារាំងចាប់តាំងពីពេលនោះមកណាប៉ូឡេអុងបានក្លាយទៅជាវីរៈបុរសនៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាជនបារាំង